Να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Και να καλημερίσουμε τον βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη και σε εσάς.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και βεβαίως και στον κύριο Συρίγο καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Κατρίνη.
Κύριε Συρίγο, τα βλέπουμε τα θέματα οικονομίας είναι πρώτα στην ατζέντα την προεκλογική. Η κυβέρνηση έχει κάνει. Παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, τα λέγαμε λίγο πριν. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στο δικό του πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Θεωρείτε ότι η οικονομία θα είναι το πρώτο πράγμα που οι πολίτες θα έχουν στο νου τους όταν πάνε στην κάλπη?
Θεωρώ ότι η οικονομία είναι το ζητούμενο της επόμενης τετραετίας. Δηλαδή, από το 2010 μέχρι το 2019 ήμασταν διεθνώς κατεταγμένοι στην κατηγορία σκουπίδια, στην κατώτερη κατηγορία που υπάρχει από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Τα τελευταία 3,5 χρόνια ανέβηκαμε 11 βαθμίδες. Είμαστε μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα που είναι και ο στόχος. Η οικονομία μπόρεσε και πάτησε στα πόδια της και κυρίως δημιουργήσαμε νέο πλούτο. Για να έχουμε καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, καλύτερη παιδεία, περισσότερα λεφτά για την άμυνα. Όλα αυτά χρειάζεται νέος πλούτος. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο στις επόμενες εκλογές. Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία της οικονομίας μας.
Θεωρείτε ότι όσα έχετε κάνει, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν στα θέματα των καυσίμων, είναι επαρκή? Γιατί εμείς βλέπουμε ότι ο κόσμος ακόμα έχει τεράστιες δυσκολίες και από την ακρίβεια. Παράδειγμα, χθες μας γράφει ένας ακροατής εδώ ότι έβαλε βενζίνα 135 ευρώ και οι 65 ήταν φόροι.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί περισσότερα από 10 χρόνια στη χώρα μας. Για την ακρίβεια από την εποχή Αδριανόπουλου.
Θέλετε να το πάρετε πίσω όμως αυτό.
Ναι,
θέλετε να το μειώσετε.
Ναι, εγώ μιλάω για την μεγάλη εικόνα της οικονομίας της χώρας. Επιμέρους τομείς και ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ υπάρχει, δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου, και ακρίβεια στα βενζινάδικα. Δικαιολογείται κάθε φορά σε κάθε τομέα για ποιο λόγο είναι. Εάν πάρουμε πίσω, αν μειωθούν οι φόροι στην τιμή της βενζίνης, προκύπτουν δημοσιονομικά κενά τα οποία από κάπου θα πρέπει να καλυφθούν. Νομίζω ότι ένα από τα μαθήματα της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι να καλυφθούν τα κενά. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε εκείνα τα οποία προτείνουμε για το θέμα των μειώσεων φόρων κτλ. Μειώσαμε φόρους έχοντας υπολογίσει πολύ προσεκτικά που μπορούσαμε να τους μειώσουμε.
Κύριε Κατρίνη.
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν η οικονομία έχει κάνει τόσο μεγάλο άλμα, τόσο μεγάλη επιτυχία όπως παρουσιάζει ο κύριος Συρίγος. Εξάλλου τα στοιχεία της καθημερινότητας και των πολιτών που όλο ένα και περισσότερο βυθίζονται στα χρέη δείχνουν ότι όχι μόνο δεν ευημερούν οι αριθμοί, αλλά σίγουρα δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Το ιδιωτικό χρέος ξεπερνάει κάθε μήνα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά εκατομμύρια συμπολιτών μας που μας ακούν, οι οποίοι έχουν οφειλές, ΕΦΚΑ, εφορία, τράπεζες, funds και δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν γιατί το πλαίσιο της κυβέρνησης, όπως βεβαίως και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζονται από πλήρη και παταγώδη αποτυχία. Και την ίδια στιγμή η ακρίβεια συνεχίζει να διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ακρίβεια η οποία στα τρόφιμα για 20 μήνες συνεχόμενους συνέχεια αυξάνεται ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Στα καύσιμα βεβαίως υπήρχε για πολύ μεγάλο διάστημα ένα περιθώριο όχι ακρίβειας αλλά αισχροκέρδειας και στην ενέργεια. Η κυβέρνηση αντέδρασε πάρα πολύ καθυστερημένα. Σήμερα που μιλάμε η εξαγγελία του Πρωθυπουργού του Δεκεμβρίου για εισπράξη φόρων από τα υπερέσοδα των εταιριών πετρελαίου δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα και δεν θα υλοποιηθεί πριν το καλοκαίρι. Και ταυτόχρονα έχουμε 4 δις, εγώ θα μιλήσω με νούμερα, 4 δις επιπλέον έσοδα το 2022 από το ΦΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλή φορολογία που χτυπάει τη μεσαία τάξη και τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Άρα από το μία τσέπη η κυβέρνηση παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό φορολογίας για να δίνει κομμάτι αυτού που εισπράττει μέσα από τις διάφορες ειδών παροχές που εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως το μοντέλο δεν μπορεί να συνεχίσει, γιατί όλα ανεβαίνουν, οι μισθοί, αν εξαιρέσουμε τον κάτω το μισθό, δεν έχουν αυξηθεί, η αγοραστική δύναμη μειώνεται διαρκώς και επαναλαμβάνω, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο πλέον είναι φιλιά στο λαιμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάνω από 4 εκατομμύρια χρωστούν στην εφορία, πάνω από 2 εκατομμύρια 300.000 χρωστούν στον ΕΦΚΑ και όλα αυτά μήνα με το μήνα αυξάνονται. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή η κυβέρνηση, και εύχομαι ότι η κυβέρνηση που θα προκύψουν από τις εκλογές, θα κάνει μια πιο δυναμική και αποτελεσματική πολιτική, θα τα αντιμετωπίσει. Και ταυτόχρονα το θέμα που πάλι χτες είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά νομίζω ότι γίνεται πολύ ντόρος χωρίς ουσία, το θέμα της επιδότησης των στεγαστικών δανείων λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Η κυβέρνηση λέει ότι συνεννοήθηκε με τις τράπεζες. Θα θυμίζω, τρεις μήνες πριν είπαν ότι θα επιστρέψει δανειολήπτες λόγω αύξησης επιτοκίων. Σήμερα που μιλάμε δεν ξεπερνούν τους 1.500 παίρνουν επιδότηση δόσεις, τη στιγμή που 400.000 συμπολίτες μας μήνα με το μήνα ματώνουν να πληρώνουν τα δάνειά τους και βλέπουν την κυβέρνηση να μην κάνει απολύτως τίποτα πέρα από το να εξαγγείλει διαρκώς μέτρα που θα κάνει, που θα υλοποιεί.
Κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σας, κύριε Κατρίνη, δεν ξέρω γιατί.
Είναι σταθερό τώρα, δεν ξέρω να ανησυχήσω.
Ναι, κάποιο καλώδιο, κάποιο ναι. Καλώδιο που κουνιέται.
Το Predator έχει παρεμβολές.
Το Predator δεν κάνει διακοπές, είναι υπερσύγχρονο.
Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
Τι είναι αυτά που λες, Αντώνη, κατηγορείς το Predator. Είναι όχι, υπερσύγχρονο.
Εδώ είναι εξαγώγημο προϊόν, κύριε Χατζηγολάου, το Predator της Ελλάδας.
Οι διακοπές είναι το κάποιο καλώδιο είναι που κουνιέται. Τώρα, κύριε Κατρίνη, να ζητήσω ένα σχόλιο σας. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε χθες μια συνολική πρόταση σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και το ιδιωτικό χρέος. Να ζητήσω το σχόλιο σας, πώς την ακούσατε, πώς τη βλέπετε. Και μετά να ακούσουμε και από τον κύριο Συρίγο και ποιες είναι οι δικές σας τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα της πρώτης κατοικίας.
Βεβαίως. Την πρώτη κατοικία ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι την προστάτευσε μόνο το ΠΑΣΟΚ με το νόμο 3869 το 2010, το γνωστό νόμο Κατσέλη, απέναντι στην πιο σκληρή Τρόικα. Ένα νόμο τον οποίον τον άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα νόμο τον οποίον δεν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα νόμο τον οποίον ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει την επιστροφή του στην εσωτερική ένωμη τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν όχι μόνο κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά άνοιξε διάπλατα την πόρτα των funds το 2016 και έδωσε τη δυνατότητα να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Θυμίζω ότι το 2022 έγιναν 9.001 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, αριθμός ρεκόρ στα ιστορικά χρονικά της χώρας μας όσον αφορά αυτή τη διαδικασία πληστηριασμών. Και το 2023 θα έχουν ήδη προσδιοριστεί πάνω από 50.000 πληστηριασμοί ακινήτων. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κύριος Τσίπρας λίγο πριν τις εκλογές, και αντί να κάνει αυτοκριτική για αυτά που δεν έκανε ως κυβέρνηση και συνέτεινε στο να διωγγωθεί το ιδιωτικό χρέος και να μπουν τα funds, και σήμερα κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, να απειλούν συμπολίτες μας ενώ έχουν αγοράσει τα δάνεια με 10% να ζητούν το 100%, αλλιώς έχουμε απειλή κατάσχεση και πληστηριασμού, κάτι το οποίο βεβαίως ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε κάτι ουσιαστικό. Έφερε ένα πτωχευτικό κώδικα και ένα εξοδικαστικό με ελάχιστες ρυθμίσεις, κοντά στις 4.000, 7 εκατομμύρια όλοι και όλοι οι οφειλέτες, με ρεκόρ πληστηριασμών, και αφήνουν το χρόνο να περνάει. Το ιδιωτικό χρέος λοιπόν είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας. Εμείς τι προτείνουμε? Πολύ συνοπτικά, και δεν τα προτείνουμε τώρα προεκλογικά, ούτε περιμέναμε την απόφαση της Ολομελίας του Αγίου Πάγου για να εργοποιηθούμε. Τα λέμε από το 19, επί εποχής αημού του Φόφης Γεννηματά. Πρώτον, επαναφορά του νόμου Κατσέλη με νέα κριτήρια και δικαστική απόφαση όπως προέβλεπε ο νόμος για προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεύτερον, προστασία αγροτών και κτηνοτρόφων ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν ένα κομμάτι της αγροτικής γης ως μοναδικό μέσο επιβίωσης. Δυνατότητα δανειοληπτών να αγοράζουν το δάνειό τους πριν πάει στα funds, μάλιστα σε μεγαλύτερη αξία από ό,τι αγοράζει το funds, αλλά όχι να αγοράζετε ένα δάνειο στο 10% και να ζητάτε μετά η επιστροφή του 100% από τις. Και βεβαίως για τους εγγυητές δανείων, οι οποίοι είναι δεδομένοι χειροπόδαρα, και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, έχουμε μια συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων. Και καταλήγω με το θέμα που αφορά συνολικά την αγορά, τις επιχειρήσεις που χρωστάνε πάρα πολλά λόγω οικονομικής κρίσης, πανεπιστημιακής κρίσης πολέμου, ζητάμε 120 δόσεις με κούρεμα 30% εφόσον τηρείται η ρύθμιση κατά χρέηση. Και επειδή θα βιαστούν πιθανόν κάποιοι να πούνε ότι το Πασόκ έχει λεφτόδεντρα και λαϊκίζει, θέλω να σας πω ότι με βάση τα σημερινά, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του εξοδικαστικού του κ. Σταϊκούρα, για τα χρέη στο δημόσιο υπάρχει κούρεμα, μέσω κούρεμα 22%, όχι μακριά από το 30% που προτείνει το Πασόκ να θεσμοθεί το νόμο, και υπάρχει περίοδος αποπληρωμής που ξεπερνάει τις 218 μήνες. Άρα η πρόταση του Πασόκ είναι εφαρμόσιμη, ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ελλάδα, και κάποια στιγμή η κυβέρνηση που θα προκύψει, να διαπραγματευτεί πολύ σοβαρά την εφαρμογή για να δώσει ανάσα στις δυνατότητες οικονομικής επιβίωσης.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά ξανά και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Συρίγο και την απάντησή του για το θέμα της πρώτης κατοικίας και του ιδιωτικού χρέους.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Παιδείας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για να έχουμε τη δική του απάντηση, το δικό του σχόλιο για το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, για την πρώτη κατοικία και το ιδιωτικό χρέος. Αλλά να μας πείτε επίσης και τι εσείς κάνετε και θα κάνετε μετά τις εκλογές, αν ο λαός σας εμπιστευτεί και πάλι, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, τη διακυβέρνηση.
Μάλιστα. Ένα μικρό σχόλιο απλώς σε σχέση με κάτι που ανέφερε ο κ. Κατρίνης, σε σχέση με τον πληθωρισμό. Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πριν από τρεις μέρες από την Eurostat, ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 6,5%, 6,9% και στην Ελλάδα ήταν 5,4% τον Μάρτιο μήνα. Και αντίστοιχα στοιχεία υπήρχαν πάλι και το Φεβρουάριο, δηλαδή και το Φεβρουάριο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν υψηλότερος από ό,τι ήταν στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά και θαυμάσια.
Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αυτός που πιέζει τα νοικοκυριά.
Για τα τρόφιμα μίλησα συγκεκριμένα, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά για να μην γίνει παρανόηση. Είπα ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 20 μήνες. Αυτό είπα ξεκάθαρα.
Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν 15% το Φεβρουάριο και πήγε 15,4% τον Μάρτιο. Είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό, το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Τώρα, ως προς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να κάνω πολλά σχόλια, θα κάνω μόνο δύο. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση, προτείνει καθολική αναστολή πληστηριασμών μέχρι την εφαρμογή των προτάσεών του, λέει να βγει πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την καθολική αναστολή πληστηριασμών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτον, καμία τράπεζα μέχρι τότε, μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν θα δώσει νέο δάνειο, διότι δεν θα υπάρχει εξασφάλιση με τη χορήγηση νέου δανείου. Και το δεύτερο, ότι ξαναμπαίνουμε πάλι στη λογική της μη συνέπειας στους δανειολήπτες. Δηλαδή υπάρχει μια κουλτούρα.
Λέτε ότι πληρωμών θα δημιουργήσει μια κουλτούρα μη πληρωμών.
Όπως ο νόμος Κατσέλη, τον οποίο δυστυχώς άκουσα τον κύριο Κατρίνη να αναφέρεται. Ο νόμος Κατσέλη, να καταλάβουμε τι έκανε. Δημιούργησε τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανθρώπους οι οποίοι είχαν χρήματα να πληρώσουν, αλλά απέφευγαν να πληρώσουν πιστεύοντας ότι θα βρούνε κάποια παραθυράκια για να μειώσουν τις δανειακές οφειλές τους. Μετέθεται το πρόβλημα για το μέλλον, διότι οι δικαστικές αποφάσεις καθυστερούσαν απίστευτα πολύ και έτσι όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία δε, πολλές φορές απέρριπταν τα δικαστήρια τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρογγες αρρύθμιστες οφειλές. Και είχαν και τους τόκους υπερημερίας. Είναι ένας νόμος τον οποίο καλό είναι να μην αναφέρουμε, διότι διέλυσε εμπόλυς το θέμα των δανείων στη χώρα. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρόσεξα, άλλο ένα σημείο το οποίο πρόσεξα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ήταν ο νόμος ο ιδανικός που έβαλε φρένο σε όλο αυτό το κατήφορο των δανείων.
Είναι ο νόμος ο οποίος δημιούργησε την έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή, δεν υπήρχε. Καταστρατήγησε την κουλτούρα πληρωμών, δηλαδή πέρασε ο άλλος τη λογική ότι δεν πληρώνω, θα βρούμε μια λύση. Το είδαμε και στη ΔΕΗ τώρα, μην πάμε μακριά. Και στη ΔΕΗ για πολύ και όσο καιρό κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η λογική ήταν δεν μαζεύουμε τα χρωστούμενα. Και ξαφνικά ο άλλος έβλεπε ότι δεν μαζεύαν τα χρωστούμενα και εκεί που χρωστάει 100-200 ευρώ το μήνα, έβρεθηκε να χρωστάει 2 και 3 χιλιάδες ευρώ και δεν είχε να τα πληρώσει. Τέλος πάντων.
Ολοκληρώστε να απαντήσει κάπως και ο Σκατρίνης και να πάμε στα εθνικά και στα τουρκικά. Βέβαιος.
Απλώς να πω ένα τελευταίο, κάτι που είδα και το θεωρώ το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει ένα διφορούμενο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία λέει υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών στην πρόταση για εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών. Και ταυτοχρόνως λέει προσφυγή στο δικαστήριο. Αν δεν ισχύσει υποτίθεται θεσπισμένη υποχρεωτικότητα. Η πρόταση αυτή δείχνει να αγνοεί βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες που εξηγούν πώς γίνεται η προληπτική αναδιάρθρωση. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση το ορίζει. Και κάτι ακόμη, επειδή το ανέφερε και ο κύριος Κατρίνης, δεν έχω δει ομολογώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των δανείων, των δανείων με ελβετικό φράγκο, αλλά έχει βγει και οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και εξηγεί ότι δεν επιτρέπεται η θέσπιση ρυθμίσεων με αναδρομική ισχύ. Γι' αυτό. Να το πούμε και αυτό. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία τι έχει κάνει. Καταρχάς έχουμε με τον νόμο 4738 του 2020 δημιουργήσαμε αυτό τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρυθμίσεως οφειλών, ο οποίος εν αντιθέσει προς την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τις 63.000 επιχειρήσεις μόνο 2.200 είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ρυθμίσεως οφειλών, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ήδη περισσότερες από 4.500 επιτυχείς ρυθμίσεις, σύνολο αρχικών οφειλών 1,5 σχεδόν δισεκατομμύριο ευρώ. Πάνε καλά, δηλαδή οι προτάσεις που εγκρίνονται φτάνουν στο 70%. Ταυτοχρόνως διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη ευάλωτων ενήμερων δανειοληπτών στο πρόγραμμα επιδόσεως της δόσεως στεγαστικών δανείων από το τραπεζικό σύστημα και επίσης ενισχύσαμε τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχειρίσεως απαιτήσεων προκειμένου αυτές να ρυθμίζουν διμερώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια νοικοκυριών μέσα από το πρόγραμμα Ηρακλής. Ειδικά αυτό ήταν και εξαιρετικά επιτυχημένο. Στα χαρτοφυλάκια είχαν το 44% ήταν τον Ιούνιο του 19, μειώθηκε αν δεν κάνω λάθος το 8,5% το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι.
Μπορώ κύριε Δελατρό να...
Ναι κύριε Κατρίνη, δύο κουβέντες για να περάσουμε και στα θέματα.
Καταρχάς, ο νόμος Κατσέλη, ο κύριος Συρίγος δεν το γνωρίζει, αλλά τον ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Ήταν το μόνο ασφαλές καταφύγιο στην περίοδο της κρίσης.
Το τι προέβλεπε ένας δεν σημαίνει ότι δεν το ψηφίζουμε κι εμείς, μπορεί να κάνουμε και εμείς.
Δικαστική απόφαση για την παροχή προστασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε, επειδή υπόθηκε, έχει ζητήσει την επαναφορά του νόμου Κατσέλη. Ούτε ο κύριος Τσίπρας προχτές είπε αυτό το πράγμα. Ουδέποτε, όχι μόνο τον κατήργησε, αλλά ουδέποτε ζήτησε την επαναφορά του. Και θέλω να πω κάτι, επειδή είπε ο κύριος Συρίγος ότι ενισχύσαμε τις τράπεζες και τα funds. Εμείς το ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με τις τράπεζες και τα funds. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχή διαδικασία όταν από 7 εκατομμύρια συνολικά οφειλέτες έχουν ρυθμιστεί 4.300. Ποσοστό 0,04% πόσο είναι. Δηλαδή αυτό τώρα είναι και πρόκληση. Η άνθρωπο που μας ακούει έχει μπει στην πλατφόρμα, έχει απορριφθεί και απειλεί να χάσει το σπίτι του με πληστηριασμό. Εδώ λοιπόν χρειάζονται δραστικές παρεμβάσεις. Εμείς, επειδή άκουσα ότι δεν έχει ακούσει το πρόγραμμα ο κύριος Συρίγος, εμείς κύριε Συρίγο, το πρόγραμμα αυτό που λέτε το έχουμε καταθέσει με νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Δεν το συζητάμε μόνο τώρα στο ραδιόφωνο ή στους τηλεοπτικούς δέκτες ή στα καφενεία. Έχει πάρει τη μορφή νομοθετικών προτάσεων, τις οποίες όλες μα όλες η κυβέρνησή σας τις έχει απορρίψει. Και που οδηγεί διόγκωση ειδικού χρέους, αύξηση πληστηριασμών, πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στην διαχείριση της κατάστασης από εδώ και πέρα, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, στην προεκλογική αυτή η ατμόσφαιρα, ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα τουρκικά και μάλιστα ο κύριος Ερντογάν, μιλώντας σε Τούρκους πρεσβευτές, έδειξε άλλη μια φορά μια διαφορετική προσέγγιση, θα έλεγα μια επίθεση φιλίας. Ο κύριος Διένδιας απ' την άλλη δήλωσε χθες ότι η μηδενική δραστηριότητα στο Αιγαίο βοηθάει σε ένα θετικό κλίμα. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί κανείς να προβλέψει αν είναι πρόσκαιρο, αν είναι προεκλογική τακτική του Τούρκου Πρόεδρου ή θα έχουμε πάλι τα ίδια μετά την 14η Μαΐου.
μάλλον μετά την 28η Μαΐου, γιατί είναι η πρώτη Κυριακή, δεν θα βγει κανένας.
Σωστό.
Οπότε μετά την 28η Οκτωβρίου. Απομένει να φανεί. Εκείνο το οποίο σημειώνουμε είναι ότι από τις 14-15 Φεβρουαρίου και μετά πρακτικώς έχουν εκμηδενιστεί οι παραβάσεις και οι παραβάσεις των κανόνων αερίου κυκλοφορίας και οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Το οποίο έχουμε να το δούμε από το 99. Πολλά χρόνια δηλαδή. 24 χρόνια είχαμε να δούμε μια τέτοια πρακτική από πλευράς Τουρκίας. Επίσης, είχαμε κάποιες καταρχήν συμφωνίες, αυτά για θέματα ίσονος πολιτικής σημασίας, για την αλληλοϋποστήριξη των δύο χωρών σε θέση διεθνών οργανισμών, μια άτυπη συμφωνία για αποφυγή μεγάλων ασκήσεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογές και στις δύο χώρες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί μετά αρχίζει το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζη, περίοδος εφαρμογής του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζη. Mm-hmm. Άρα μέχρι το τέλος Αυγούστου εκτιμώ ότι θα έχουμε σχετική ηρεμία. Αν θα συνεχιστεί, εξαρτάται από τον Ερντογάν.
Δεν ακούγεται και πολύ μακροπρόθεσμος ορίζοντας αυτός.
Δεν είναι.
Ναι.
Αλλά θα το δούμε από πλευράς τακτικής. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε να οξύνει επί μήνες. Έλεγε θα έρθουμε ένα βράδυ, θα σας πετάξουμε τον πύραυλο Ταϊφούν κτλ. Δεν ήταν η ελληνική πλευρά η οποία είχε οξύνει τη ρητορική της. Επομένως, να δούμε από πλευράς Τουρκίας τι θα γίνει.
Ναι, τον άκουσα όμως χθες, κύριε Συρίγο, να λέει ότι μέσα σε αυτό το νέο κλίμα που υπάρχει τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να επωφεληθούμε και να λύσουμε τα θέματα στο Αιγαίο.
Ναι.
Τι εννοεί άραγε?
Εδώ είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Εάν είναι
γι' αυτό ρωτώ. Εννοεί προφανώς όλα αυτά που έλεγε προηγουμένως ή όχι?
Εάν είναι να συζητήσουμε, προς το παρόν δεν έχει φύγει τίποτα πάνω από το τραπέζι. Δηλαδή και στις επιστολές που έστειλε ο Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ, αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε μεγάλα νησιά, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τα Δωδεκάνησα, τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Ευθέως. Αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Εάν στη συζήτηση η Τουρκία ξεκινήσει με τέτοια θέματα, προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση, όση καλή διάθεση και να υπάρχει από την ελληνική πλευρά. Εάν συζητήσουμε για τα θέματα οριοθετήσεως, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για το τι μπορούμε να κάνουμε. Φοβούμαι ότι οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν απίστευτα πολύ. Και το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για την Τουρκία, έτσι όπως λειτουργεί ως κράτος, να κρατηθεί πίσω από πάγιες θέσεις της. Γι' αυτό που κρατώ μικρό καλάθι για το τι μπορεί να γίνει.
Επομένως, απλώς τα θέματα είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί αυτή την περίοδο.
Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αν δεν είχε το σεισμό, θα είχε βγάλει στην επιφάνεια όλο αυτό το εύρος των διεκδικήσεών της και πιστεύω ότι θα είχε κορυφωθεί η επιθετικότητά της ενώπιση και των τουρκικών εκλογών. Ο σεισμός τους υποχρέωσε να ασχοληθούν με το εσωτερικό πρόβλημα της αναδιοργανώσεως της συγκεκριμένης περιοχής, του χτισήματος νέων κατοικιών. Μιλάμε για ένα ποσό από 50 δισεκατομμύρια μίνιμουμ μέχρι 130 δισεκατομμύρια μέσο όρο για να μπορέσουν να ξαναχτιστούν αυτές οι περιοχές. Τεράστιο ποσό από κάπου πρέπει να βρεθεί.
Να έχουμε και το σχόλιο του κυρίου Κατρίνη για το θέμα.
Ναι, βεβαίως. Μακάρι η τωρινή κατάσταση να ήταν μια μόνιμη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Φοβάμαι ότι είναι παροδική αυτή η αλλαγή στάσης Τουρκίας λόγω των εσωτερικών προβλημάτων και των οικονομικών θεμάτων και ενώπιση των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ορθώς είναι μια χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο και η οποία είναι παράγον σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι όμως μια χώρα που πρέπει από τη μία να λέει ότι δεν διεκδικεί κάτι, αλλά να διασαφηνίζει σε εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι δεν παραχωρεί και τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το μόνο θέμα συζήτησης μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, μια πάγια εθνική γραμμή από εποχής Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και μετέπειτα της ΑΟΣ, που ο κύριος Συρίγος ξέρει πάρα πολύ καλά τη σημασία της σε όλο αυτό το κομμάτι των συζητήσεων. Αυτό λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Συρίγος το είπε τώρα, παρά το γεγονός ότι έχει διατυπωθεί, δεν το έχουμε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή να επιβεβαιώνεται ως πάγια εθνική θέση. Και την ίδια στιγμή, και όχι για μία μόνο φορά, βλέπουμε συναντήσεις μεταξύ Φερρυππίν, του κύριου Καλίν και της κυρίας Μπούρα, χωρίς να υπάρχει ατζέντα, χωρίς να υπάρχει κούλιο πολιτικών αρχηγών, χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση της εθνικής γραμμής, υπάρχει μία διπλωματία που κρατιέται με άκρα μυστικότητα και χωρίς να ξέρουμε, γιατί δηλαδή, αυτό μαθαίνουμε συνήθως από την πλευρά την τουρκική, ότι γίνονται συναντήσεις. Μάλιστα, κάποιοι προχώρησαν πρόσφατα και μίλησαν και για πλαίσιο συμφωνίας μετά την τελευταία συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες. Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν εύλογα μία ανησυχία για το αν υπάρχει κρυφή ατζέντα, αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει συζητηθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί στα εθνικά θέματα στα οποία έχουν παράταξη το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει και έχει αποδείξει στη Βουλή ότι πάνω απ' όλα βάζει το εθνικό συμφέρον, στηρίζει όλες τις επιλογές που αφορούν και την θωράκιση της χώρας και την ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών με χώρες οι οποίες είναι σημαντικές και δυνατές σε θέματα διπλωματικά, αμυντικά και στρατιωτικά. Εδώ λοιπόν όλοι έχουν κρυφτεί από τη στάση μας, αλλά επειδή το έθνος πάνω από το κομματικό συμφέρον και πάνω από το εκλογικό κύκλο, θα πρέπει να καταλάβει και ο κ. Μητσοτάκης και η Παραδεκτική Δημοκρατία ότι δεν μπορούν να διαχειρίζονται και να μεταχειρίζονται την εξωτερική πολιτική ως μια ιδιωτική υπόθεση.
Μάλιστα.
Άρα, σαφές γραμμή, σαφές μήνυμα σε εταίρους και συμμάχους και βεβαίως ενίσχυση της χώρας μας για να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το σαφές μήνυμα οποτεδήποτε και αν εφόσον απειληθούμε.
Ευχαριστούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον υφυπουργό και καθηγητή και υποψήφιο βουλευτή για άλλη μια φορά στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλεπα.
Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, το βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα κύριε Δελατόλεπα, καλή συνέχεια.